Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. I redaktionen i dag har vi Bjarne Krastik og Marcel Jussari. Og i aften har vi Samuel Korngut, Renia Vrasta, Sofia Petrink fra Coordination Committee, en jødisk polsk organisation. Vi har i år 40 året for ca. 3.000 polsk-jødiske flygtningens ankomst til Danmark. Og jeg har et interview med de tre, supplerende med museumsinspektør Bjarke Følner fra det jødiske museum i København, som i efterårsferien har en udstilling, der omhandler dette emne.
Baby, give me one more day while the music still goes on. Don't think about tomorrow, dance and forget our time is gone. Tonight's the night we borrow. Let's make it a memory, the night of our own, a thing to remember when we're all alone. So dance, it's our way to say goodbye. Yes, all we have to do is dance while the music still goes on. This is no time for crying. Dance, don't you hear them play our song? God knows that we've been trying, but we didn't make it, as nothing's the same. We just couldn't help it, nobody's to blame. So dance while the music still goes on, and let it be our last.
Vi har vores polske venner her i radioen. Jeg er Bjarne Krasnik, og velkommen til jer.
Tak.
Til Samuel, til Renia, tak. Til Sofia og til Bjarke.
Tak.
Så lidt polske navne og et rigtig dansk navn. Inden vi sådan ligesom starter på interviewet, vil jeg gerne fortælle lytterne lidt om, hvad det her det egentlig drejer sig om. Fordi i årene 1968 til 1973 modtog Danmark knap 3.000 flygtninge fra Polen. De flygtede fra en bølge af antisemitisme, som vækkede minder til live om jødeforfølgelserne under 2. verdenskrig. Også denne gang pustede regeringsmagten med køligt overlæg til ilden. I 1968 var der kun ca. 35.000 jøder tilbage i Polen, mod 3,2 millioner før 2. verdenskrig, og 300.000 lige efter krigen. Ikke desto mindre kunne regeringschef Władysław Gomułka udråbe det jødiske mindretal til en farlig femte kolonne, der modarbejdede polske interesser og optrådte som de vestlige kapitalisters håndlangere. Alle jøder blev direkte opfordret til at forlade Polen og tage til Israel. Antisemitismen blev brugt som en grundig afprøvet afledningsmanøvre i en tid, hvor der var stærkt voksende utilfredshed med myndighedernes magtudøvelse og med den herskende kommunistiske ideologi. At kommunismen og Sovjetunionen ikke nød den opbakning, Gomułka kunne ønske sig, blev for alvor klart under seksdageskrigen i 1967. Israel vandt en knusende sejr over de arabiske lande, der var udrustet med sovjetiske våben. Sovjetunionens indirekte nederlag skabte stor glæde blandt polakkerne. Samtidig voksede sympatien med de israelske jøder, hvoraf mange stammede fra Polen. I foråret 1968 udbrød der studenterdemonstrationer, og den generelle utilfredshed med den kommunistiske regeringspolitik voksede. Regeringschef Gomułka skærpede retorikken over for jøderne, og de blev i stigende grad ramt på deres livebrød. Selv jøder, der var kritiske over for staten Israel, blev udråbt til sionister afskediget. Mange blev ekskluderet af kommunistpartiet og mere eller mindre tvunget ud af landet. Efter måneders propaganda og regeringsstyrede fyringer af alle med blot en smule jødisk blod i årene, begyndte antisemitismen at vågne i bredere kredse, og mange jøder, selv folk med høje poster i kommunistpartiet, oplevede at blive chikaneret og truet. En del valgte at rejse til Israel, men mange havde længe været så assimileret i polsk kultur, at de slet ikke følte sig forbundet med dette fjerne land. I stedet for rejste flere tusind nordpå til Danmark, mange i håb om hurtigt at kunne vende tilbage. Selvom myndighederne opfordrede jøderne til at rejse, var det i mange tilfælde vanskeligt at komme ud af Polen. Myndighederne krævede store beløb i udrejsetold og til istandsættelse af de lejligheder, de flygtende jøder forlod, samt gebyrer for at medtage eksamenspapirer og andre private dokumenter. Se, det er forhistorien for det interview, vi nu skal have med jer her i aften. Velkommen.
Tak.
Hvis vi starter et sted, så kunne vi jo starte med Samuel Kornguth.
Ja.
Samuel, hvad skete der egentlig dengang?
Altså, jeg kom i 68, var der en forestilling i Warszawa, der hed Dziady, som var lavet mellem linjerne, var der lavet sådan, at det var mod den sovjetiske magt i Polen. Og det var direkte årsagen til, at Gomułka tog den stykke af teater. Det var direkte årsagen til, at folk begyndte at spørge sig selv, hvad der foregår. Det var direkte årsagen til, at studenterne gik på gaden og protesterede.
Altså protesterede over for Gomułka?
Over for magten.
Ja, og så mente man, at det var jødiske studenter.
Og det var direkte årsagen til, at det kommunistiske parti har udnyttet situationen på den måde, at de har trukket kun de jødiske studenter, som også deltog i demonstrationer, de har trukket hele den antisemitiske bølge, som var skyld i Polen, under overfladen. Og det var direkte også, at jøder blev forfulgt og frataget arbejde. Vores forældre blev frataget arbejde. Og vi blev smidt, i hvert fald mange af os, blev smidt under højere anstalter.
Højere læreanstalter?
Højere anstalter.
Okay. Og hvad skete der så?
Da vores forældre har mistet arbejde og mistet de idealer, som de blev opdraget i hele deres liv, så var det kun en vej, og de blev faktisk rådet til, at de skal forlade Polen og rejse til Israel, for de var alle blev taget under indhat som femte kolonne, de fleste i hvert fald, som mod Polen, mod det kommunistiske magt. Og det var ikke noget at gå og rejse fra Polen. Vi blev dog ikke som flygtninge, direkte flygtninge. Vi blev fratsaget vores polsk statsborgerskab. Og så kunne vi komme til den israelske ambassade for visum og rejse som folk ikke flygte. Rejse officielt med status
statsløse personer.
Dokument efter Genève-konvention 1951.
Sofia, var det den samme oplevelse, du havde?
Ikke helt. Jeg vil lige korrigere. Det var ikke den israelske ambassade, det var den hollandske ambassade. Den israelske ambassade var lukket.
Ja, det var lukket i
efter 6-dages-krigen.
Okay.
Så det er også vigtigt, at den hollandske ambassade har lagt lokaler og personale netop til udsteder. Pas. Mm-hmm. Den envejs pas.
Så hollænderne hjalp egentlig jøderne i Polen med at komme videre?
Ja, det kan man godt sige.
Ja. Hvad var din oplevelse af den tid? Var du også student?
Ja, det var jeg. Jeg var 19, altså på vej til 20. Ja, det... Og oplevelserne, dem Samuel fortalte, delte jeg selvfølgelig, det var. Han har fortalt om årsagen til, hvorfor og hvordan, mm-hmm. og der, så det der teaterstykke i Jardi, som er blevet taget, og så de jødiske studenter, og i det hele taget, blev det aktiveret en antisemitisk kampagne mod jøder i Polen.
Hvordan gjorde man det? Hvad gjorde man? Hvordan? I radioen?
Ja, i alle medier.
Hvad sagde man?
Hvad sagde man? Det er for år siden, så jeg skal lige tænke mig om, inden, for jeg kan ikke huske det sådan helt nøjagtigt, men jeg kan kun sige billeder fra fjernsyn, hvor der var masser af demonstrationer. Der var 10.000, måske 15.000, der var tilkaldt til demonstrationen. Med
banner?
Med banner, hvor der står jøder, I skal rejse til Israel eller Palæstina. Nu kan jeg ikke engang huske, hvor det stod. Men jeg mener også, det stod Palæstina på nogle af dem. Og det var kun én kanal. Skal så siges.
Det var også i Danmark.
Og alle folk så jo samme kanal. Mm. Og det var i den bedste sendetiden. Mm-hmm. Ved TV-avisens tid, som jeg ikke kan huske, hvornår det var dengang. Hvor alle blev selvfølgelig påvirket.
Det var klokken 8 om aftenen.
Ja, det var i Danmark.
Ja, nå, jeg ved ikke, hvordan det var i Polen.
Jeg tror, det var 1930, hvis
jeg... Ja, okay. Men det var den bedste sendetid, og alle så det, og alle læste aviser selvfølgelig. Det var dengang, blev aviser jo læst meget mere, end det er nu, fordi man har jo både, man har ikke haft nogen internet.
Nej.
Så der fik man alle nyheder, såkaldte nyheder. Og det gik næsten ikke en dag, hvor der ikke stod et eller andet, og der er altid nogle dårlige nyheder, der stod
om jøderne. Må jeg spørge, nu var der 6-dageskrigen omkring det der tidspunkt i 65.
Ja.
Når I nu var der, I var jo rimelig assimilerede som jøder, kunne jeg forstå sådan generelt, ikke?
Ja.
Hvordan oplevede I 6-dageskrigen? Oplevede I det som en sejr for jer også? Altså, nu tænker jeg ikke på, fordi antisemitismen, den skabes jo af nogle ting. Men vagte det glæde hos jer som jøder, selvom I var rimelig integreret, eller hvordan?
Og så det der med integreret, det er to sider af medaljen. Jeg kan kun snakke for mig selv, og jeg var rimelig integreret.
Ja.
Men ikke assimileret på den måde, at jeg var altid klar over, hvem jeg er.
Okay.
Og mine forældre talte jydisk derhjemme, også fantastisk godt polsk. Men hvis jeg ikke skulle forstå noget, så talte de jydisk. Og derfor kan jeg forstå jydisk faktisk. Jeg takker dem nu.
Ja, det kan jeg også, fordi det gør mine forældre nogle gange.
Ja.
Mine forældre er født i Danmark, men mine bedsteforældre taler jydisk.
Ja. Så jeg var både integreret, men alligevel meget jydisk.
Og det vil sige, du var også
meget klar over, hvem jeg er.
Men det kan vel også være svært for polet, altså normale poler, polske hedder det polakker eller polakker?
Polakker.
Ja, jeg ved, så godt dine øjne før, da jeg sagde
polakker. Polakker, det er fra Lolland.
Nå, det er fra det gamle dage,
ja.
Men polakkerne må jo også have fornemmet, fordi når man betragter seksdageskrigen ja. Som et nederlag for den kommunistiske verden. Det er jo sådan, jeg oplever det.
Ja.
Kunne det også godt være, at man oplevede jøderne, hvor de formodentlig festede, eller på en eller anden måde gav udtryk for deres glæde?
Nej, vi har aldrig festet på samme måde nej. Som og så videre og så videre. Men der var to sider igen af medaljen.
Ja.
Det er ikke noget, der er sort og hvidt. De officielle myndigheder har været selvfølgelig meget
anti-israelske,
ja, ja. Præcis. De har, altså efter seksdageskrigen har Polen jo afbrudt diplomatiske forbindelser med Israel. Ja, ja. Det er faktisk der, det hele starter
ja,
for
det,
os.
Ja, det var det, jeg tænkte på. Det
var
det,
ja.
Må jeg sige noget? Jeg var selv meget glad for den Israel-sejr i seksdageskrigen, ja. Men det var polakkerne faktisk, der festede, fordi det var mod russerne.
Ja, ja.
I troede,
ja.
Ja, det er derfor, jeg siger, at det er to sider af medaljen.
Ja, fordi polakkerne havde den samme holdning, de fleste af dem i hvert fald, som ja. I havde.
Mange af dem. Ja. Ikke måske alle, men mange af dem, ja.
Okay. Vi skal lige høre fra Renja også, hvordan ja. Din oplevelse har været fra starten af.
Ja, som du sagde i starten, så kom den antisemitiske bølge på grund af dels Israels sejr i 1967 og den direkte opstand, studenteropstand, der var i Polen i marts 68. Men man skal ikke glemme, at den jødiske befolkning i Polen, det var repræsentanter af en bred social lag.
Ja.
Der var ikke alle, der var kommunister. Det var ikke alle, der var fra arbejdende klasse.
Det var en gennemsnitlig
befolkning. Ja, ja. Og det betød ikke noget, om du havde en stilling som i partiet, eller var almindelig menneske. Bølgen kom til at ramme alle, både den der stod oppe og den der var nede. Ja. Man kunne læse det i avisen, høre det i fjernsynet, man kunne blive stoppet på gaden af milits og af forbigående, fordi man kunne blive genkendt som jøde. Så,
men havde I stået der i jeres papirer, at med hvilken religion man tilhørte?
I Polen var der ikke religion. Det var nationalitet.
Nej, okay. Nå, ja. Det var var I nationalitet så jødisk?
Nej. Det var forskelligt hos folk. Hos nogen stod der jødisk, hos nogen stod der polsk.
Okay.
Det,
jeg kan ikke huske det, men hos mig stod det i hvert fald polsk.
Ja, det var forskelligt. Ja.
Jeg kan ikke,
Men som studerende dengang var jeg så også optaget af den bølge, der
det er klart.
Der var,
man gribes jo også som, vi har også haft studenteroprør her samtidig næsten.
Ja, ja, 68, men det var 68 over hele Europa. Men det, der slåede mig mest, det var, at jøderne, som har overlevet Holocaust og fik lov at komme til Polen, og mange af dem fik lov at opbygge det land, for så håbede de på, at nu er der kommet nye tider, hvor dem og deres børn kan vokse op
i et smukt land med ligeværdighed.
I fred og ligeværdighed, ja. Og hvor deres børn kunne få lov og få uddannelse. De drømme bristede, og jeg tror især var det stærkt for de folk, som havde så mange idealer for det, de skulle bygge, og efter 25 år, så blev det ikke til noget.
Mm-hmm.
Og jeg synes, at vores forældres generation er den, som vi skal tage hatten af, fordi ikke nok, at inden krigen, måtte de flygte fra andre steder fra.
Under 2. verdenskrig.
Ja. Efter krigen måtte nogle af dem ikke komme hjem, hvor de kom fra. Så kom de til Polen og oplever det der, hvor jeg siger det, at nu har man endelig fået jødefri Polen i slutningen af 60'erne i Polen. At de tager mod og bakker sammen, og for dem selv, og for deres børns skyld, prøver at bygge et nyt
tilværelse. En ny verden, ja.
Jeg tager hatten af for dem.
Det må jeg også sige. Og, fantastisk.
Og også dem, der ikke kunne rejse, fordi de var gamle, de var syge. Det vigtigste for dem var at sende deres børn ud, så der var en fremtid for dem.
Selvom det er et sørgmodigt emne, det bliver jo ikke ved med at være sørgmodigt. Det kommer vi tilbage til. Jeg synes, vi skal have en lille smule musik nu, ikke? Noget musik, I har valgt.
Dort wie groß sind seine Netz, dort steht der kleine Zellvertrag. Komm eine Mädel, ich ziehe fest, dort mit ihr alle nach. Unter der Sonne wie weiße Beeren wachsen Tägen größer Sol. Und in der Wald geht von die Sternen tanzen, ja, von ihr. Dort wie groß in seinem Nasser steht der Kränitzevertrag. Kommen der Mädel, ziehen Wasser mit die Ämmer alle Nacht. Unter Sonne wie weiße Regen wachsen Felgen großen Sorg. Und in der Wald kalt fuhren die Sperren, tanzen ja von Wiener Rot. Es wind noch los und auf alle Rüder brennt. Gehen ein Mädel auf die Rosen mit die Ämmer in die Hände. Wenn der Wohne blass und blasse, dann geht's feucht mehr in der Nacht. Dort wird Rosen und seine Masse spät auf den Itzefertrag.
Du må ikke.
Ja, vi har fortsat Samuel Korngut, Renia Vrester og Sofia Petrink. Hedder det Petrink? Petrink? Eller Petrink?
Petrink.
Give me a drink. Ja, ja, ja. Ja, ja. Og så har vi Bjarke Følner. Ja. Bjarke kommer på lidt senere som en supplerende indgang til hvad hedder det, hele den her situation, hvor man har lavet en udstilling på det Danske Jødiske Museum i København. Men jeg er blevet korrekset lidt, så jeg synes, Sofia, du lige skal fortælle mig, hvad det var, jeg gjorde forkert her i indledningen.
Altså, du har ikke gjort noget forkert, men du har sagt noget forkert. Det var det, at du sagde, at de polske jøder rejste til Danmark, og mange med håb om, at de kunne vende tilbage.
Ja, det gør man jo normalt, når man flygter.
Præcis, men her... Ikke i den her tilfælde, fordi for det første blev vi alle sammen frataget det polske statsborgerskab og fik kun et enkelt billet eller et midlertidigt pas udstedt netop af den hollandske ambassade den ene vej.
Som hjælp, ja.
Fordi den ene vej til Israel.
Det er dybt krænkende. Det er dybt rystende, at det land, man har boet i. Ja, nu var I jo sådan forholdsvis unge, men jeres forældre, der har boet der i en menneskealder, det er jo skrækkeligt.
Altså, helt præcis.
Hvordan kunne man gøre det?
Ja, det spørger jeg mig selv også om.
Hvad siger jeres polske venner i dag, når I taler om, eller i det hele taget, den polske offentlighed? Hvad siger de til det, de gjorde dengang? Taler I om det, når I er der?
Jeg går det personligt ikke, fordi det går for meget ondt.
Ja.
Og jeg vil, at det... De begyndte så småt at snakke om det, eller i hvert fald i de polske medier, og så vidt jeg vel, så har de også foreslået, at dem, der vil have sin polske statsborgerskab tilbage, må godt ansøge om det. Så på det niveau er det. Og jeg vil også, at det er måske nogen, der har allerede fået det, der var interesseret i det, men jeg personligt er ikke interesseret, så derfor fulgte jeg ikke meget i den debat.
Nej. Er der en vis skamfuldhed i dag, nogle steder i den polske offentlighed over det her?
Det vil man ikke, når man ikke har boet der i forår, og ikke føler rigtig meld i de polske medier. Måske på en måde, fordi der er begyndt at komme nogle bøger om den tid. Flere og flere, når man går ind i den polske boghandler, så kan man se 10-20 bøger med det samme om det emne. Man snakker om det. Det er jo i hvert fald første skridt.
Men ja, en udligning, eller på en eller anden måde at gøre et eller andet for, at det her det bliver glemt på en god måde. Ikke?
Ja, præcis.
Samuel, du var...
Jeg mener, den polske officielle standpunkt er, at de skammer sig over det. I hvert fald det, de siger, de giver mulighed for folk som os og for polsk statsborgerskab tilbage og vende tilbage til Polen. Men der er stadigvæk blandt det lige folk, er der stadigvæk antisemitisme i Polen, uden jøder i Polen. Stadigvæk antisemitisme. Så nej, vi vores forældre og os, en generation efter krigen, de fleste af os kommer aldrig til Polen mere. Det er måske...
Ja, I rejser ikke tilbage og bor der, men I rejser jo på besøg.
Vi rejser og besøger. Ja. En gang imellem.
Sofia, du ville lige...
Ja, Hanja.
Ja, det er dig, der er Hanja, ja. Altså, hvor er det dog svært, ikke? Og så er det for det første er nogle svære. Nå, Sofia er nu ikke så svært. Men altså, det er noget... Altså, jeg skal lige...
Jamen, ja, det går ikke noget.
Det er meget fint.
Jeg havde en lille bemærkning, da vi talte om statsborgerskab.
Ja.
Jeg synes, at det, vi har oplevet i Polen i 69, selvom nogen vil sige, at det har man det har andre lande også gjort før, jeg synes, det er mere fornedrende at fratage menneske statsborgerskab, og jeg mener, det er imod alle menneskerettigheder.
Ja. Så, under tvang, dybest.
Under tvang, og så skulle det hedde sig, at vi har selv bedt om det. Og vi skal underskrive på det. Jeg synes, det var så fornedrende, at hver dag, eller hver gang jeg tænker på det, tænker jeg, det kan ikke være rigtigt. Men sådan var det, og Det kan jeg ikke glemme.
Nej. Når I, nu rejser I så ud af Polen, med, havde I alle jeres ting med? Havde, hvad med møbler?
Alle
de ting. Ja. Det må jo have været en kæmpe karavane, der næsten
var
kilometer lang. Når man ser nogle gange i krige rundt omkring, ikke, hvor folk de flygter ikke, i stimer. Ja. Hvordan blev I modtaget i Danmark?
Det var for... vi fik lov at tage nogle ting med, og det er ikke ret meget.
Ja, det var på de polske myndigheder.
Ja, og vi fik lov at tage maks. $10 med ud af landet.
Mm-hmm. Det er jo helt sindssygt.
Jeg mener faktisk, det var 6.
Det kan man jo ikke. Hvad skulle I leve af så? Hvad skulle I få med?
Ja, vi klarer os nok.
Ja, I havde gemt lidt. Her og der.
Syntes
det. Ja. Men hvad skete der så? Så kommer I, den polske, hvordan fandt man ud af, at man skulle til Danmark? Hvorfor ikke Israel eller Holland? Holland, der var så venlige at tage sig af jer i starten.
Ja, men Holland modtog ikke flytninger.
Nå, det gjorde de ikke.
Nej, de har bare hjulpet.
Med at arrangere det.
Med at arrangere og få papirerne frem.
Så det var Israel, det var Danmark, og så var det Sverige. Jeg hører lidt om, at der var lidt problemer i Sverige. En del af dem, der kom til Sverige, ikke var særligt tilfredse. Hvorimod de danske, dem der kom til Danmark, blev tilfredse på en anden måde end dem i Sverige.
Ja,
er det korrekt? Hvad var forskel?
Jeg kender mange fra Sverige, som er meget tilfredse, at de er kommet ud Sverige. Af Polen og til Sverige. Og jeg vil ikke udtale mig så meget om deres liv i Sverige.
Nej. Men da I kom der til blandt andet altså Sverige og Danmark, var der nogle problemer, ikke? I Sverige?
Nej. Der blev også til hånden af dem.
Ja, okay. Det var Bjarke. Hvordan har du hørt den her historie?
Nej, jeg har bare læst, at der var en forskel på den flygtningepolitik, der blev ført i Danmark og i Sverige på det her tidspunkt. Hvorfor man fra dansk side valgte, at man tog imod alle dem, der havde lyst til at komme til Danmark, det har jeg ikke været stand til at finde ud af. Kan vide, om ikke forskningen skal afdække det.
Men Danmark var klar, de var klar på at tage alle.
Ja.
Alle dem, der havde hjælp behov.
Ja. Hvorimod Sverige sorterede i de jøder fra Polen, som ønskede at søge asyl i Sverige.
Så man tog den øvre klasse.
Så man kan sige, at hvor man sorterede fra svensk side, så gjorde man det ikke i Danmark, hvilket jo er bemærkelsesværdigt.
Ja, fantastisk. Ja, jeg kan i øvrigt fortælle, det var jo det, jeg lige snakkede om, inden udsendelsen fortsatte her, det var, at jeg havde Pia Alderslev, Københavns kulturborgmester, hun var hernede for ganske nylig, og blev interviewet, og så fortalte hun, at hun har været i Israel. Hun har, så vidt jeg husker, været på kibbutz. Og sammen med en anden veninde, en lyshåret, de begge to smukke lyshårede piger, var de på Yad Vashem-museet i Israel. Og så spørger, inspektøren, der står derinde, hvor de kommer fra. Og der stod en bunke mennesker der. Og så siger Pia Alderslev, vi kommer fra Danmark. Så vendte alle sig om og klappede af dem.
Mm.
Og nogle af de folk, de begyndte at græde, fordi de her to piger, lyshårede piger, kom fra Danmark, som havde hjulpet. Og der stod man lige og kiggede på alt det, der var sket, og der stod jo også en bunke om det, at danskerne reddede deres danske jødiske befolkning. Så det var jo en smuk historie, må man sige. Men når man nu står der i Polen og skal til at flygte, for det første er det en forfærdelig situation, man skal også forholde sig til, hvilket land skal jeg vælge? Skal jeg nu tage til Israel? Skal jeg nu tage til Danmark, Sverige? Hvordan valgte I Danmark?
Mine forældre ville sammen med mig rejse til Israel. Og det var, jeg kom i 1973, mm-hmm. Så det var 4 år senere. Det var oktober måned. I starten af oktober var der Yom Kippur-krigen i Israel. Så blev mine forældre bange på mine vegne. Og så havde jeg hørt, at Danmark, på det tidspunkt var der kun Danmark, der måtte så stadig væk jøder fra Polen. Og så var der bare rejse til Warszawa og bede om visum til Danmark.
Okay.
Og det har vi så fået. Og på den måde Nej, men jeg er i stedet for Israel.
Så lander du i Danmark. Og det har du aldrig fortrudt.
Det har jeg ikke fortrudt.
Bjarke Følner, har du noget erfaring med de her ting? Du har jo studeret lidt det her, kunne jeg forestille mig. Når man nu kigger på de mennesker, der kom hertil, som var cirka 3.000. Hvad var det, der gjorde, at en stor del af dem endte i Danmark?
Jamen, det var jo de muligheder, der bød sig for de jøder, der skulle forlade Polen. Nu var det sådan, at i den polske regeringspropaganda hed det sig jo, at jøderne i Polen var en femte kolonne. Altså det var det, de blev udråbt til at være, og dermed var de også sionister. Der stod, altså ifølge den polske propaganda, der stod i faktisk i den i konstitutionen, altså den polske grundlov, kan man kalde det, som kommunistpartiet indførte, at antisemitisme det fandtes ikke i Polen. Og så måtte man jo kalde det noget andet.
Så man kaldte det
antisionisme i den her forbindelse. Og derfor hed det sig jo også, at eftersom man havde fremstillet den her gruppe mennesker som værende sådan, så rejste de selvfølgelig til Israel. og derfor foregik det sådan, at dem, der tog til Danmark og til Sverige, det var noget, som...
Det var pro forma, at de tog til Israel.
Det var sådan lidt, kan man sige, skjult. Eller i hvert fald ikke noget, som man fra polsk side ønskede opmærksomhed på. Og der var det jo så, at Danmark og Sverige under to forskellige forhold, men altså tilbød at tage imod
flygtninge. Var der andre europæiske lande, der tog imod flygtninge? Ud over Israel?
Det jeg ved, der kom 10 jyder til Norge.
Nå, okay. Ja, men de lever nok op i fjellene nu.
Jeg tror, det var forskelle
flygtningemodtagelse. Ja. Nå, men...
Jeg kan sige, at bagefter så lever folk i forskellige europæiske lande, fordi de kom via arbejde.
Ja, så kom de videre.
Så kom de til England, til Frankrig, til Østrig faktisk også.
Og til Tyskland.
Til Tyskland, også.
Nu kommer man til Danmark. I står nu er I kommet med tog eller skib, eller hvad gjorde man? Hvad gjorde I?
Jeg kom med toget.
Og du?
Jeg kom også med tog.
Jeg kom også med tog.
Ja, og hvad så? Så kommer man til den stod danskerne med flag, eller var de nede i Polen og sige, kom til os?
Jeg ved, at der var nogen, der blev modtaget af enten dansk flygtningehjælp, eller politiet i den første tid. For mit vedkommende var det sådan, at vi rejste 3-4 familier sammen, og en af os havde allerede en ven, som var kommet nogle dage for inden. Og han stod på stationen og ventede på os, så vi gik fra stationen til politistationen, fra hovedbanegården til politistationen. Så det var hans opgave at føre os derhen.
Ja. Det var i 1969. I 1973 vi blev instrueret i ambassade, hvad vi skal gå. Det vil sige, efter vi er kommet...
Hvilken ambassade?
Dansk ambassade.
Okay.
I Polen i Warszawa. Det vil sige, når vi var på Københavns hovedbanegård, skulle vi henvende os til politistationen på hovedbanegården.
Ja.
Og derfra blev vi kørt. Alt blev organiseret. Så der var ikke noget... Vi blev kørt ved politibil til Pension Øst i Klassensgade.
Meget, meget apropos, jeg fortalte jer en lille historie om Isaac Maruansik, der fortalte mig tid, og jeg har interviewet jer for en del år siden, om det hans egen historie, da han kom hertil, og der fortalte han jo, at han kommer på politigården. Det kan godt være, der er lagt, at han har fyldt det på den måde. Jamen, man ved ikke, om det er lige præcis. Det er en lille eventyr, han og hans kone kommer op på politigården, og bliver og de her uniformer og så videre, det er man jo lidt nervøse for, fordi man kommer jo fra Polen, hvor det var sådan meget strikt, stringent, og politiet, det var ikke ligefrem ens venner. Og så går politiet ind bagved og kommer tilbage og siger, ret lige hænderne frem, og de tror, nu skal de altså sættes fast, og de skal have håndjern på og så videre. Så siger han, jamen, det er på den modsatte vej, altså den modsatte måde. I skal række hænderne frem, håndfladerne. Og så lagde han 200 kroner i hver deres hænder. Det var deres lommepenge. Og så blev de så kørt ud til en pension et eller andet sted. Okay. Så de tugede hele vejen, for det var dybt, dybt anderledes, end det, de havde været vant til. Og da I jo kun fik $6, så var 200 kroner dengang jo mange penge. Det er måske 10 gange så meget, som det er i dag, ikke? Men jeg ved ikke, om det er noget af den samme oplevelse, I fik dengang. Men danskerne var jo fantastiske til at gøre de her ting, også under Ungarskrisen.
Ja.
Og i øvrigt, og det har undret mig utrolig meget, når jeg nu, må jeg lige spørge, blev I alle sammen installeret på St. Lawrence? For det var der mange, der blev på daværende tidspunkt.
Jaha.
Ja, også dig. Hvad vil
jeg
sige?
Jeg kom i 73, der var St.
Lawrence. Nå ja, der var det mere luksus.
Der var den allerede sejlet.
Den
eksisterede ikke længere.
Inden jeg kom i Dansk Flygtningehjælpsskole.
Okay, men hvordan var det egentlig at bo på St. Lawrence? Det var jo sådan et helt polsk skib på alle ledere kan.
Ah, der var også tjekker.
Der var også tjekker, okay.
Ja.
Hvordan var det?
Det var mærkeligt.
Ja.
Det var måske mest mærkeligt for vores forældre.
Jeg synes, det var mærkeligt. Vi var mange, og de har været lidt overrasket, personale også, hvor mange vi var.
Yeah.
Det var ikke sådan, ja, altså sådan, jeg plejer at sige, et overfyldt hovedbane.
Ja, et overfyldt hovedbane.
Ja.
Med 10 toiletter til 1000 mennesker, eller noget det var.
Ja.
Men var det ikke okay?
Jo, bestemt. Altså, vi var bare taknemmelige for en seng, og nu har jeg personligt ikke boet der længere, mine og jeg, 14 dage. Det var både halvt og uheldt, fordi vi kom jo i en regnfuld oktober 69, og min mor, som var ret svækket på det tidspunkt, der også er rejsen, og så videre, og så videre, fik en rigtig gang influenza.
Mm-hmm.
Godt nok ikke svineinfluenza, men det var også, jeg kan ikke huske, om det var en Hongkong-influenza.
Ja, det var noget, der hed.
Det var et eller andet også forfærdeligt.
Og hun
er blevet rigtig, rigtig syg, så man har konstateret, eller lægen, der kom, konstateret, at hun kan ikke blive boende på skibet, fordi det var jo gennemtræk og fugtig, og det var ikke et sted for et sygt menneske. Men hun var ikke så syg, så hun skulle indlægges, men de var meget flinke til at finde et hotel meget hurtigt, hvor det var, hvor værelse var opvarmet og så videre, så videre. Så efter 14 dage flyttede vi på et hotel, hvor vi fik et værelse hver. Vi var fire.
Mm-hmm.
Jeg har...
Det må jeg sige, det var jo...
Ja, og vi var rigtig taknemmelige og glade for det.
Nå. Jeg synes, vi skal have lidt mere musik.
Ja.
Noget af det, I har valgt.
Ja.
Ja.
Boxer boy, my boxer boy,
sitzen der Feigenbäume. Ich lieg unter Mandelbäume, Mandelbäume. Ist gewesen bei mir in Träumen. Eigenbäume, Mandelbäume, neue Träger, halt ein sich bei, Boxerbäume, Feigenbäume, Mandelbäume, neue Träger, halt ein sich bei.
Fortsat vores tre polske venner og museumsinspektøren fra det danske jødiske museum her i studiet. Jeg synes, vi lige skal have Bjarke til at kommentere lidt omkring de her ting, fordi det vi snakker om her indimellem, det var jo, at når man nu tænker på hele den debat, der er i det danske samfund i dag, så er jeg dybt forundret over, at der kom 3.000 polske flygtninge næsten på en gang, eller i hvert fald inden for et par år eller tre, til Danmark. Og man har siden ikke hørt noget om nogen problemer, dybest set overhovedet. Men at man straks var i arbejde, og i dag er mange af dem i høje stillinger, eller i gode stillinger, og de blev velintegreret. Og jeg kan jo godt høre lidt accent her og der. Der er nogen, der kan lidt dansk bedre end andre, men på en eller anden måde, så er I blevet vellykket integreret i det danske samfund. Hvorfor, Bjarke?
Hvad skete der dengang? Det tør jeg ikke udtale mig om, hvorfor det er gået, som det er gået. Altså, i virkeligheden synes jeg, at det, der er meget bemærkelsesværdigt med historien om de jøder, der er kommet fra Polen i den her periode, er, at der i hvert fald på dansk findes relativt lidt forskning i området. Også i hvorfor man fra dansk side havde den flygtningepolitik, man havde. Rikke Smedegaard har skrevet speciale om, hvorledes man modtog flygtningene i det danske samfund på det tidspunkt, og hvorfor man fra dansk side ikke ønskede at gøre opmærksom på, at i pressen, at de var kommet, fordi man frygtede, at man fra polsk side så ville lukke for muligheden for, at man kunne rejse til Danmark. Men man skal også tænke på, at Danmark på det her tidspunkt jo ikke var vant til at modtage flygtninge i samme størrelsesorden som i dag. Altså man havde erfaringer fra 1956
med de ungarske
flygtninge. Omkring 1.000, der kom, og det var der, hvor man etablerede Dansk Flygtningehjælp. Mm-hmm. Der var meget stor sympati med det, de flygtede fra, altså det sovjetiske styre, der slog hårdt ned på opstanden i Ungarn. Og så havde man ellers været vant til at modtage ca. 100 om året, så en af grundene til, at man blev indkvarteret på et skib, og under nogle forhold, der måske ikke var så ordentligt i starten, havde også at gøre med, at det var en stor udfordring for Dansk Flygtningehjælp at modtage.
Ja, så var det mindre en gang,
end man var vant til. Så det var en anden tid.
Ja, men du gav også udtryk for, her inden udsendelsen startede igen, at det havde også noget at gøre med de arbejdsmæssige forhold, man havde i Danmark. Der var virkelig brug for arbejdskraft på daværende tidspunkt.
Ja, det kan have været en af årsagerne til det. Der var i hvert fald arbejdskraftmangel i Danmark på det her tidspunkt, men det tør jeg ikke udtale mig, om det var derfor, men det kan man jo forestille sig. Ja. Altså, hvorimod at det jo så ændrer sig i begyndelsen af 70'erne med oliekrise og indvandrerstoppet i 73. Ja.
Men det ramte aldrig tilbage. Så okay, der var også en anden situation. I var jo færdige, det kunne ikke lade sig gøre at komme tilbage til Polen. Så der var ikke så meget at diskutere, om I skulle tilbage, for det kunne ikke lade sig gøre. Altså, i hvert fald ikke på daværende tidspunkt. Men hvad så? Hvad gjorde man? Nu var I unge mennesker alle sammen. Hvad med dig, Renia? Hvad skete der?
Så prøver man at finde sine veje.
Ja.
Jeg blev færdig med mit studie i Polen.
Og hvad var det for en studie?
Jeg afsluttede russisk på universitetet i Polen. Okay. Og jeg kom til Danmark netop i den periode, hvor russisk blev ikke moderne mere på gymnasier. Så nu skulle man finde andre veje. Så begyndte jeg at læse lidt, og til sidst så tænkte jeg, at jeg må ind på arbejdsmarkedet. Og så valgte jeg forsikringsbranchen, og der er jeg endnu, 36 år efter.
Der har jeg jo været i mange år også, jo.
Det ved jeg. Ja.
Hvilket selskab er du i, så?
Tryg forsikring,
ja.
Men for mange mennesker kunne det måske lyde mærkeligt, at man ikke er, at man lyder måske tilfreds, at man ikke arbejder med det, man har regnet med, at man skal arbejde. Jeg havde den filosofi i starten, da jeg kom, at når jeg ikke kan lave det, jeg er uddannet til, så må jeg lave det, som jeg kan finde mig job i.
Yeah.
Og så finde mig til rette i det nye land med det. Og alle fik muligheder til at gå videre med sine ønsker til den ene eller den anden retning. Og jeg synes, at mange af vores folk har udnyttet den situation, og derfor er vi så vellykket i integration. Jeg synes, vi ser ud til som ligesom andre i samfundet. Det er, vi har folk, der er veluddannede, vi har folk, der er på, arbejder som arbejdsmænd, vi har folk, der er arbejdsløse i dag måske, ikke? Og efterhånden så
er vi er som den danske befolkning er generelt.
Sådan, ja.
Sofia, hvordan med dig? Hvad endte det med, at du tog dig til på daværende tidspunkt? Fik du dit ønskejob?
Faktisk, ja.
Nå?
Jeg har altid, jeg har altid ikke drømt, men altid vil gerne være bibliotekar.
Okay.
Og det har jeg faktisk, jeg var sådan en slags læsehest altid. Og så har jeg så forbundet selvfølgelig bibliotekar og bøger, det er lige med et. Sådan er det ikke i virkeligheden.
Nej,
altid,
det
men det var min forestilling.
Ja.
Og i den by, hvor jeg kommer fra, var der ikke nogen mulighed for at studere til bibliotekar. Jeg blev så student i 67, og allerede på det tidspunkt.
Her i Danmark eller i Polen?
Nej, jeg kom i 69, så jeg blev student i 67 i Polen. Og mine forældre har ikke set så gerne, at jeg skulle til en anden by og bo på et kollegiet. Det giver man bare ikke i Polen. Måske gjorde man det, men ikke i min familie. Så jeg begyndte at studere på Handelshøjskolen. Da jeg så kom til Danmark, så var hele tiden og tanken, at bibliotekar ville jeg være. Men jeg kunne bare ikke blive det med det samme. Jeg har haft det lidt travlt, fordi først skulle jeg lære dansk.
Ja.
Fra bunden af vel og mærke. Og jeg har netop heller ikke gået på gymnasiet her, heller ikke i skolen. Jeg har ikke læst de danske børnebøger, jeg har ikke hørt de danske historier.
Så du havde den indsigt, der skulle til?
Nej, så jeg var sådan, jeg var på den.
Ja.
Så jeg er begyndt at studere russisk, men jeg var færdig med russisk, men jeg begyndte at studere russisk for at lære dansk så godt som muligt. Fordi hele tiden tænkte jeg, jeg skal lære dansk, jeg skal lære dansk. Det er vigtigt, du skal begynde at læse bøger, du skal begynde at læse aviser, du skal begynde at læse så på dansk, ligesom du har læst på polsk engang.
Mm. Men du endte med...
Ja, og det er den der lykkelig historie. Fordi jeg søgte faktisk på biblioteksskolen uden at forvente, at jeg blev optaget. Og det gjorde jeg så.
Men du charmerede dem?
Karl, du var dumt. I hvert fald i 75 kom jeg ind. Det tog lidt tid at lære dansk. Ingen tvivl. Altså dansk, at lære dansk og lære dansk, det er jo forskel.
Mm.
Altså, men jeg skulle kunne det bare. Ja. Og så blev jeg så færdig i 79, og siden der, så har jeg arbejdet som bibliotekar.
Bjarke, du har en lille input, kan jeg forstå.
Ja, altså nu vil jeg jo gerne benytte lejligheden også til at fortælle om de spændende dokumentarfilm, vi viser på museet om emnet i efterårsferien. Og nu vi taler om det her med at lære dansk, og hvordan klarede man sig, da man kom til Danmark, det er jo også noget af det, som bliver behandlet i de her film. Og noget af det, der i hvert fald fremgår af en af filmene, Janusz Rim, som er instrueret af Marianne Hirschhorn, det er jo også, at det blandt de ældre flygtninge var sværere at finde ud af, hvordan man gjorde i Danmark, altså lære sproget, hvor imod de yngre flygtninge jo måske havde nemmere ved det og til at skabe sig et nyt
liv. Karriere, ja.
Ja, og som Henja fortalte før, var mange af dem jo altså også meget desillusionerede, havde haft et meget, meget voldsomt liv, var flygtet mange af dem til Sovjet under 2. verdenskrig, havde skulle genopbygge deres liv i Polen, og skulle så genopbygge et liv i Danmark igen. Så det har været svært, så jeg tror også, vi skal sige, at det kommer nok også spændende på, hvad for en generation man tilhørte, hvor nemt eller svært det gik i Danmark, selvfølgelig, ud over alle de individuelle forskelle. Der
så var holdningen vel også, at man havde indfølgningsevne i Danmark overfor de her flygtninge, anderledes end man har måske i dag, med den det erfaringsgrundlag, man har i dag, at man var indstillet på at gøre noget særligt, måske for de polske flygtninge eller andre flygtninge, der kom til Danmark på daværende tidspunkt. Ikke?
Ja, men folk var også selv indstillet på at lære sig på
os,
som så siger. Jeg tror, det er viljen, der går under værker.
Ja, selvfølgelig. Jeg skal spørge dig, Samuel, hvordan oplevede du det?
Jeg skal lige indskrive også, at vores forældre, dem der ikke kunne arbejde, de fik pension. Eller de fik...
Med det samme her i Danmark?
Jeg ved ikke, om det var det samme, men meget hurtigt.
Ja, meget hurtigt, ja. Så de syge, der kom med, fordi vi sagde ja til alle, der kunne være syge bedsteforældre, hvad ved jeg, og der var noget, der fik folkepension osv. Men hvad med dig, Samuel?
Min situation var lidt anderledes, fordi jeg kom 4 år senere. Jeg nåede at afslutte mit kemiingeniørstudiet på højere lærerst, polytekniske lærerst i Wrocław.
Ja,
i Wrocław, og nåede at arbejde 2 år på det polske videnskabsakademi. Jeg skulle lige starte min PhD, da blev jeg kaldt min chef, og så sagde han, for dig bliver det bedre, når du rejser fra Polen.
Så var det en venlig henstilling, eller var det...
Jeg ved ikke, om det var venlig. Det var den realistiske vurdering, at jeg får aldrig PhD i Polen som jøde.
Og det har du så arbejdet med efterfølgende i Danmark? Eller hvordan?
Jeg kom til Danmark, så skulle jeg selvfølgelig lære første sprog. Det så så. Jeg kom i 73, jeg var på... I Odense, i Dorsam, som mine forældre, hvor vi gik på sprogskole. Jeg var også på højskoleophold for måneder. Så kom vi tilbage til København. Så startede krisen, så jeg kunne ikke få overhovedet arbejde i kemi. Som kemiingeniør. Så var dansk flygtningehjælp behjælpelig med, at jeg kunne så få dansk kemiingeniørgrad ved DTU. Så jeg fik civilingeniør i 77. Men jeg kunne stadigvæk ikke få arbejde. Så fordi der var stadigvæk krise.
Og du kunne
ikke Så derfor skiftede jeg branche. På det tidspunkt kunne man skifte til IT-branche.
IT-branche, ja.
Kommer næsten fra gaden og få arbejde. Okay. Og det fik jeg så i 1979. Og der arbejder jeg i IT-branchen nu i 30 år.
Okay. Og har haft et godt job.
Lige nu er jeg arbejdsløs fra 1. september.
Ja, hvor gammel er du, Samuel?
Nu er jeg efterhånden 61 år. Så.
Begynder nye livet, du spiller golf for bridge, og ligesom jeg gør, det er virkelig dejligt at være fri fra arbejde. Så jeg har stoppet her for et år siden, og det er fantastisk. Så når man laver radio, malerier, og spiller golf, og er lidt i nogle bestyrelser, og så videre, så går det. Man kan slet ikke forstå, at man har haft tid til at arbejde. Vi skal have lidt musik.
Er geht still, denkt der Wind, als oi kill, als oi wind, tat vatsin, kein Schumsil, ach, ich will seiner Kind, emets Bett, emets glatt wie mit Seid, und mein Blut fließt marut wie die Zeit.
all sein Teil ist am Ende gegangen. Mit Bringschaft in Herzen und Tränen im Blick, sie suchen ihre Mädelschen Blick. Und die Malotbläuke 707 hat sie bei dem Teig von der Wonne geglissen. Und hat mit dem Strom sie verlassen. In Teig, schön breit, meine Blümelabwei. Weiterhin vor die Wasserlöchlinnen, bis doch mein Glück wird ihr dort gewinnen. Und als ihr wird dort gewinnen, mein Glück schwimmt Riemel auf die Herze. Die Nacht hat den Teig mit einem Nebel verzeugen, beim Teig ist das Mädel gestanden gebeugen. Und hat in die Wasserlöchlinnen angeguckt und schwer mit die Herzen gezogen. Seinen Gerinnen, Gerinnen, die Blümelach haben dort gar nicht gefunden. Kein Blümelach ist nicht gekommen, zurück, wein Mädel, du hast nicht kein
Det her, det er jo en rigtig historie. Det er jo en historie om mennesker, der bliver modtaget på en god måde i det danske samfund. Men Bjarke, hvordan oplever du det hele, den her situation? Du har jo studeret lidt i det her, kunne jeg forestille mig, i forbindelse med det arrangement, I nu laver i museet.
Ja, altså på Dansk Jødisk Museum, der har vi jo længe ønsket at lave noget om det her emne, men vi har jo også måttet sande, at vi indtil for nylig ikke har haft særlig mange materialer, og det er jo selvfølgelig altid en forudsætning for, at et museum kan lave noget spændende, at man har de materialer, men takket være et godt samarbejde med blandt andet Henja og Sofia, der sidder her, og Marianne Hirschhorn, har vi indsamlet rigtig mange privatfotos fra tiden, og vi har fået tilladelse til os at vise fire meget spændende dokumentarfilm om emnet, og fotografierne vil så køre som store projektioner, fotoprojektioner på museets vægge her i efterårsferien. Så nu har vi altså indsamlet spændende materiale, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige, at hvis der sidder nogle lytter derude, der har noget spændende materiale, så hører vi meget gerne fra jer, fordi det kan jo altid, der er altid mere materiale, der kan samles ind, og efterhånden som materialet kommer ind, jamen jo bedre vi være i stand til at fortælle historien med de mange nuancer, der er. Så vi er glade for, at vi nu har det her materiale og kan vise blandt andet en lille film af den polske, kendte polske polsk-jødiske instruktør Vladislav Forbot, som hedder Jeg vil bo i Danmark. Og den sætter altså også fokus på noget af det, som er interessant ved det her emne, synes jeg netop. Den overraskelse, det også var, at komme til Danmark, altså hvor man jo også har studenteroprørstid i Danmark, hvor man har Che Guevara t-shirts og plakater måske alene inde på kollegieværelset, og så kommer man måske som polsk jøde med en helt anden erfaring af, hvad kommunismen vil sige, altså som flygtning fra kommunismen. Så det der møde med et Danmark, et velfærdsdanmark, hvor man ligesom har revolution til beatrytmer, som det bliver sagt, altså en revolution for sjov.
Ja, det var det samme.
Lever en tryg tilværelse, kommer man med nogle helt helt andre erfaringer fra den anden side af jerntæppet, og det er noget af det, som den film sætter fokus på en meget underfundig og interessant måde, synes jeg. Altså sådan et blik på Danmark udefra, som er interessant. Og så viser vi en film af hans datter, Katja Forbert Petersen, som er et portræt af Vladislav Forbert, som også sætter fokus på de oplevelser, som han havde. Han var krigsfotograf i Den Røde Hær under 2. verdenskrig, og er meget interessant for at få et indblik i de meget, meget voldsomme oplevelser, som den generation af polske jøder havde. Og endelig viser vi en film, der hedder Credence, som er lavet af en ung instruktør, som er vokset op som barn af polsk-jødiske flygtninge, og har prøvet at spørge sin mor og far mange gange om, hvad der dog skete dengang, uden at få rigtig meget svar. Så han rejser tilbage til Polen for at grave i den her familiehistorie.
Det må være. Jeg skal ind og se det der, det er helt sikkert.
Nå, nu sidder jeg og gør reklame.
Ja, men jeg synes også, det må være fantastisk at være sådan en museumsinspektør på et jødisk museum.
Det er et spændende job.
Fantastisk. Ja, ikke? Altså, det må jeg sige.
Det er jeg også godt tilfreds med. Det er samme spændende, det synes jeg.
Må jeg spørge jer om en ting? Nu er vi jo så derhenne, hvor I kommer til Danmark. Hvordan oplevede, lige bortset fra, at I blev vel modtaget, hvordan oplevede I Danmark som Danmark? Hvad var det der? Hvordan oplevede I som unge mennesker det her? Altså, nu kommer man til et land, og der skal jeg bo. Og jeg kommer fra et land, som er meget anderledes. Formodentlig er meget anderledes. Som vi nævnte inden udsendelsen, eller vi snakkede om inden udsendelsen, at der er måske bjerge i Polen, og der er snedækte tænder, og der er anderledes skove, og der er lidt mere bakket terræn osv. Hvad og byerne ser anderledes ud? Hvordan oplevede I Danmark, da I kommer til? Hvad sagde det jer?
Ja. Jeg vil sige, at de første dage har jeg opfattet det som allerede dengang, som et åbent land. Og jeg kan huske en lille episode fra Polen, inden jeg rejste. Vi var i en lille by, som Samuel stammer fra, og så kom der en dansker på besøg, og alle folk glodede på den her danske bil. Så kommer der en dame ud af huset og råber til ham. Jeg ved ikke, om han forstod det ved jeg ikke. Tror du er i Danmark? Lås dog bilen, for den bliver stjålet. Det var også på det tidspunkt, hvor man ikke behøvede at låse sin cykel, eller låse bilen, heller ikke i Danmark, da vi kom. Jeg synes, at sådan åben Danmark, hvor vi kom jo også på det tidspunkt, hvor arbejdsmarkedet var ikke sådan, som var i dag, og man kunne næsten frage i arbejde. Ikke? Men for mig personligt var det utænkeligt at komme på en arbejdsplads på til arbejde uden at kende sproget. Så jeg var helt bestemt for,
at
først skal vi lære dansk, så skal vi søge et job. Og så alle steder for dansk undervisning var gennemgået, og vi kom også i sådan en eksperimentperiode for dansk sprogundervisning for udlændinge, hvor man har lært dansk uden at skrive og læse i første omgang.
Ja, men bare kun tale.
Bare tale. Mm. Så det var en sjov eksperiment.
Men lærte dansk på dansk.
Ja.
Uden oversættelser.
Det er jo det, man gør i Israel på
Ulpan.
Præcis det samme.
Og det var med god effekt.
Det var god effekt.
Hvis man ikke forstod, hvad det var, så hoppede eller dansede lægen og pegede på loft. Og så siger vi alle sammen, det er et loft.
Ja.
Og så videre, og så videre. Så alle kunne være med. Ja. Fordi vi var heller ikke gode til engelsk.
Nej. Vi er ikke engelsk i skolen.
Nej, ikke rigtigt. Der var nogle enkelte nogen, der har haft det valg.
Jo, problemet var, at det er ikke engelsk, hverken engelsk eller tysk i praksis.
Det er meget skægt, fordi danskerne er jo suveræne, den gennemsnitlige dansker er suveræn til engelsk i forhold til deres europæiske brødre.
Ja, men
suveræn.
Altså. Jeg vil sige, at man blev tilbudt ofte at overgå til engelsk.
Ja.
i starten.
For at kunne forstå...
ja, og jeg sagde nej tak.
Mm-hmm. Nej,
men ellers kan man ikke lære det.
Vi har jo haft russisk som første fremmedsprog, og det skal du tænke på, det er svaret til engelsk i Danmark.
Nå, ja.
Vi har haft russisk lige fra 4. klasse. Eller tredje, jeg kan ikke huske det. Gennem hele, hele uddannelsen.
Ja.
Først, da vi kom i gymnasiet, så kunne vi vælge mellem, på de enkelte gymnasier, det var meget forskelligt. Jeg gik for eksempel på et gymnasie, hvor jeg kunne vælge mellem latin som et fremmedsprog,
mm-hmm.
og fransk.
Ja.
Og det var 2 timer om ugen. Ja. Så det er ikke meget... Latin. Godt, jeg ikke valgte latin, fordi nu kan jeg i hvert fald forstå lidt fransk og så videre. Men det var 2 timer om ugen. Det blev men stadigvæk russisk gennem hele gymnasieforløbet.
Men det er da vel er meget naturligt i den del af verden på daværende tidspunkt. Det var vel meget naturligt. Det var der, I rejste hen, ikke? Altså når det var, at I skulle rejse og sådan noget. Det var jo ikke til...
Nej, til jeg rejste ikke til Rusland.
Jamen, du, hvor rejste du så hen?
Vi tilbrak som regel ferie i Polen. Polen er et kæmpe land med bjerge, og man kunne godt rejse, men det var ikke sådan lige. Man rejste ikke bare lige. Jeg var der en enkelt gang sammen med mine forældre, fordi vi har haft nogle familie tilbage i Rusland. Men ellers var det ikke sådan at rejse. Vi rejste i Polen, vi tilbrak, som sagt, vores tid, fritid i bjergene, hvis der er nogen, der har haft råd til det, og ved havet, og der var mange muligheder.
Må jeg spørge jer om en ting? Hvordan er dit liv, har dit liv så efterfølgende formet sig? Er du blevet gift? Har du fået børn?
Jeg er blevet gift og har fået børn, og jeg har voksne børn nu, og jeg har 2 børnebørn. Og i mellemtiden blev jeg også skilt, og, og så har jeg en anden mand, men... Livet går jeg videre i vores børn.
Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Og du føler i dag, at du er dansker og ikke polsk, eller hvordan? Fordi man har jo lidt den der, har man ikke lidt en lille smule overlevering fra det polske? I færdes jo meget i polske kredse, ikke?
Altså, jo, jeg tror, vi har meget af den kultur, vi er vokset op med, men vi har, tror jeg, indhentet også den kultur, som vi har lavet i trods alt i flere år.
Ja, I har været mere i Danmark, end I har været i
Polen.
Men i barneårene, det er jo mange gange der, hvor det store, det stærke præg sætter sig.
Ja, og det har utvivlsomt haft præg på vores liv.
Vi snakker så, polsk også, ikke?
Og polsk, som... Ja. Ikke udvikler sig mere, for vi står og stamper i det samme.
Men Renia, jeg kan jo altid godt høre, når det er en, der har en polsk baggrund med den accent, der er. Man kan høre det med det samme, at man har en polsk baggrund.
Ja.
Også selvom man taler et smukt dansk. Ja, så er der lige den der, og det er ikke islandsk eller svensk eller sådan. Det er den der polske...
Accenten bliver, og jo ældre man bliver, så kommer den mere frem.
Nå, det gør.
Du kan høre dem fra Rusland også, vi kan høre.
Ja, ja,
når de snakker engelsk.
Ja, israelerne, når de taler engelsk også. Ja. Ikke? Og danskerne...
Amerikaner, der taler engelsk.
Amerikaner, der taler dansk.
Ja, det er det. Hvad med dig? Hvordan er dit liv formet sig?
Jeg har en dejlig søn. 25 år, Daniel, og som læser jura, og hvad kan jeg ellers sige?
Gift og?
Ikke lige PT.
Nej.
Og jeg har ikke nogen børnebørn endnu.
Nej.
De kommer.
Hvor gammel er han, siger du?
25.
Ja. Der må jeg sige, da jeg var i den alder, der var jeg jo gift. Og have et par børn jo, altså der var det jo normalt, meget apropos Bjarke, jeg ved ikke om du også er gift og har børn, jeg ved ikke hvor gammel du er.
Jeg er 32.
Du er 32?
Jeg er gift og har 2 børn.
Ja, du er gift,
så jeg har også nået det allerede.
Ja, ja, men for dengang, der var min, jeg var også skilt og var sammen med en anden kone i dag, men dengang var min kone 19 og jeg var 23. Og der fik vi vores første barn, ikke? Det var jo ganske normalt. Måske 20 år for pigens vedkommende. Det var det normale i Danmark på den måde.
Det er meget forskelligt, hvordan livet former sig.
Ja, men i dag er det jo nærmere de 30-35, 30-32 år, hvor man sådan starter på en par tilværelse, ikke? Det er
meget tit i hvert fald.
Ja. Og børnene, de kommer først der med en 34 års alderen, sådan i stor stil i hvert fald, ikke? Og det er jo næsten synd, ikke? Fordi jeg er næsten kammerat med mine drenge, ikke? Men det bliver man jo ikke, hvis man først får dem, når de er 35. Vel? Hvad med dig, Samuel?
Jeg blev gift som...
Har du haft mange damer her?
Jeg har kun en kone.
Nå, nå.
Hun kommer fra den by, som Sosh er født i, fra Lodz.
Ja, nå.
Og vi har et barn, som er 130 år, en datter.
130? Nej, 130 år.
30 år. Ja. som lige... som er kan-syk.
Ja.
Det som er psykolog.
Det er sgu nogle veluddannede børn, I har, må jeg sige, hva'? Det er jo fantastisk. Jamen, det er... Ikke? Det er også derfor, jeg synes, det er fantastisk, at I har klaret jer så godt her i Danmark, når man kommer med det i bagagen, som I er kommet med. Det er jo fantastisk, synes jeg.
Jamen, som de andre mine veninder sagde, at vi var nødt til at tage den beslutning, fordi vi skulle leve i Danmark. Der var ikke noget... Ja,
nej, der var ingen alternativer.
Men tænk på alle, hvis jeg må tilføje noget, jeg synes ikke, det er så underligt. Fordi tænk på alle de jøde, der har emigreret eller flygtet fra Rusland og på Polen gennem tider til USA. Egen. Din egen familie.
Ja, ja.
Hvordan har de klaret sig?
Jeg vil
de fleste.
Fantastisk.
Ja, her har vi det.
Ja.
Vi vil ikke blive, vi vil ikke være værre.
Nej.
Vi vil være
nej.
Også, mm. vi vil også blive til nu.
Mm-hmm.
Og det håber vi, at vi har gjort vores bedste.
Det er meget skægt, fordi jeg er meget apropos Lodz. Så min mors familie kommer fra Lodz. Altså mine bedste forældre kommer fra Lodz.
Okay.
Og så kommer min fars familie fra Rusland. Jeg er ikke helt sikker på, hvilken by de kommer fra i Rusland, men i hvert fald kommer de to familier. Men meget apropos det med at klare sig godt. Nu fortalte jeg lidt om min egen historie der før, inden udsendelsen om, at min arbejdsgiver egentlig ønskede, fordi vi havde en tæt kontakt i forsikringsverdenen til den jødiske menighed og de mennesker, der var der, fordi man jo støtter op om hinanden. Dem, man kender, dem bruger man jo selvfølgelig. Hvis jeg bruger en ingeniør eller en tømrer eller hvad ved jeg, så bruger jeg dem, jeg kender. Ikke? Da jeg skulle have en ny mand på mit kontor for at hjælpe mig med de jødiske klientel, så sagde man fra hvad hedder de ledelsens side i Hafnia, ja, kan du ikke skaffe en jødisk assurandør? Så han sagde, og så annoncerede jeg jødisk orientering for at finde en assurandør til Hafnia.
Nå, for sådan.
Ikke? Og det var så John Rosenbaum i tidens morgen, så blev min kompagnon senere hen. Ikke? Men altså, det viser jo lidt om, og man har jo også, jeg ved ikke om I læste kronik i Politiken for et stykke tid siden, hvor der stod, fordi det var hele den diskussion om integration i Danmark og så videre. Der var en politiker, jeg kan ikke fra Dansk Folkeparti, tror jeg nok, man kan lide det eller lade være, men i hvert fald skrev han om jøderne i Danmark, hvor godt de klarer sig, hvordan de kommer til uden en krone på lommen omkring 1900-tallet, og i løbet af 20 år, så var de velintegreret og skabte nogle af de største danske virksomheder.
Ja, og det samme gælder af mange andre lande.
Ja.
Med USA i spidsen.
Og Nobelprisen er jo for 70% vedkommende gået til jødiske videnskabsfolk osv. Men nu skal vi være pas på ikke at være
ikke
så,
for,
så glade for at se.
Nej, men jeg mener ikke, at det er det samme. Jeg mener viljen til at gøre sit bedste.
Ja.
Det er det, det gælder. Det, vi bliver ikke alle sammen Nobelprismodtagere, og det skal vi heller ikke være. Men vi skal...
dygtige bibliotekarer? Eller
det vil jeg ikke om dygtige, dem har andre problemer. Men i hvert fald viljen til at gå vores bedste og vores bedste for vores børn.
Ja. Jeg synes, vi skal have lidt musik, og så skal vi til at afslutte, for tiden er ved at være gået.
Veresot ha-tempel, veresot ha-kleizel, veres bazuf ta-shenkel, vera freilich heizel. Eppes muss man hoben, einem muss man gläuben, sie a-teivel unten, sie a-gott dort oben. Eppes muss man hoben, einem muss man gläuben, sie a-teivel unten, sie a-gott dort oben. Veresot ha-tempel, veresot ha-kleizel, veres bazuf ta-shenkel, vera freilich heizel. Eppes muss man hoben, einem muss man gläuben, sie a-teivel unten, sie a-gott dort oben. Eppes muss man hoben, einem muss man gläuben, sie a-teivel unten, sie a-gott dort oben. Musik. von Jenin begassen und es wird ihr weichen jeder von eulen und die Welt die ganze ist dir aber ich säule und es wird ihr weichen jeder von eulen und die Welt die ganze ist dir aber ich säule. Versucht das Schenken, wer auf Rehle weisen, etwas muss man hoffen, keine muss man gläuben, sie hat Eifel, sie hat Gott durch Eugen, etwas muss man hoffen, keine muss man gläuben, sie hat Eifel, sie hat Gott durch Eugen.
Ja, vi skal til at afslutte her, den her spændende dialog og udsendelse omkring de polske flygtninge, og hvor vi her har Samuel Korngut, Renia Wrasta og Sofia Petring fra Coordination Committee her i studiet sammen med Bjarke Følner. Bjarke, du skal få lov at ligesom afslutte. Vi har en anden, yderligere en ting omkring en fest her i København, men det vender vi lige tilbage til. Men Bjarke, lad os lige høre lidt mere om det, der kommer til at ske og få museet.
Jamen, hele efterårsferien, der viser vi de her fire dokumentarfilm, som jeg kort nævnte før. Jeg kan jo lige gå dem igennem en gang til. Vi viser Marianne Hirschhorns film, Hanushrim, som fortæller lidt om ankomsten til Danmark og også sætter fokus på den bygning på Blegdamsvej 74, hvor jeg i parentes selv har boet, hvor mange af de ældre polsk-jyske flygtninge blev indkvarteret. Og den sætter lidt fokus på den udfordring, det var for dem at finde sig til rette i et nyt land og skildre det meget indlevende. Så viser vi en nyere og prisbelønnet dokumentarfilm af den unge instruktør Jakob Damas, som altså rejser til Polen for at opspore et tabt familiemøbel, og det er sådan en tragikomisk skildring af historien om jøderne i Polen, der blev væk, og hele den mur fortrængning, han møder i forsøget på at genoptravle familiens historie. Virkelig en interessant film. Og så viser vi som sagt de her to film af henholdsvis Vladislav Forbot og hans datter Katja Forbot, Jeg vil bo i Danmark og Mand med kamera. Derudover vil man på museet i hele efterårsferien kunne opleve de fotos, der er blevet indsamlet som store projektioner på museets vægge. Så vi lader ligesom flygtningenes egne billeder fortælle historien.
Ja.
Og så har vi to omvisninger i museet. Søndag den 11. oktober kl. 13 viser jeg rundt og fortæller lidt om perioden. Jeg har valgt at kalde det kastebold i den kolde krig, de jødiske flygtninge fra Polen, også for at sætte fokus på, hvorfor det var, at man fra Pols side iværksatte den her kampagne, 67-krigen osv. Og søndagen efter, den 18. oktober, der viser Rikke Smedegaard, der har skrevet speciale rundt med temaet de polske flygtninge og den danske presse omkring, hvorfor der blev skrevet så lidt i den danske presse om den her gruppe i starten, som vi nævnte i starten af programmet. Så jeg vil da opfordre alle til at komme forbi, og museet har åbent i de to weekender fra kl. 12 til 17, og fra tirsdag til fredag kl. 13 til 16.
Tak, Bjarke. Vi skal lige have introduceret den her fest. Den her fest, I overvejer over, eller har besluttet at holde her en gang i løbet af efteråret.
Ja.
Og hvad er det, vi skal skynde os lidt? Fordi
det er den 30. oktober, der holder Coordination Committee fest for at markere vores førårsdagen for ankomsten. Og samme dag forinden er der festgudstjeneste i synagogen, hvor Coordination Committee i samarbejde med Forbundet for Polske Jyder og MT indbyder til festgudstjenesten og efterfølgende kiddush.
Og det var den
31. oktober.
Må jeg tilføje? Ja. Det er en lørdag, 31. oktober.
Ja.
Og kiddush, gudstjenesten er holdt om morgen kl. 9, mm-hmm. og festen starter kl.
18.
Kl. 18.
Kl. 18 om aftenen.
Ja, samme dag.
Yes. Godt. Tak til jer. Nu skal jeg jo lige huske navnene igen. Til Samuel Korngut, til Renia Wasta, til Sofia Petrink og til Bjarke Følner. Og tak også til vores tekniker, Marcel Julsari. Også tak for mig. For jer.
Selv tak.
Tak.